Era Sport 101,8.
Αλλά τι παιδάκι είναι. Α, πρόσεξε να δεις το παιδάκι, Τάσο. Επειδή δεν έβαλα στην εισαγωγή το τραγούδι που ήθελε, άργησε να μπει στο στούντιο.
Ψεύδια σύστολα.
Δε και καλά.
Καταγγέλω.
Να ακουστεί πρώτα το δικό τραγούδι.
Καταγγέλω.
Ενώ εγώ σου άφησα δύο στην μπάνκα. Δεν έμπαινε με τίποτα. Μην ακούσει το If I Can't Have You των Bee Gees. Τέτοια μέρα που είναι κιόλα σήμερα. Ποια μέρα θα μου πείτε είναι.
5 Γενάρη.
5 Γενάρη του 79. Αυτό το διπλό άλμπουμ που συνόδευε την περίφημη ταινία Saturday Night Fever, πυρετό στο Σαββατόβραδο, όπως ονομάσαμε κακώς εμείς, γιατί εμένα μου άρεσε ο πρωτότυπος τίτλος, έσπασε όλα τα ρεκόρ πωλήσεων για την εποχή, μέχρι την εποχή εκείνη, νο? Στο μουσικό στερέωμα πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκοι, που έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Χάρι Κλίν. Ήταν ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Κανείς δίσκος δεν είχε πουλήσει μέχρι τότε τόσους δίσκους. Κανένα μάλλον άλμπουμ δεν είχε πουλήσει τόσα κομμάτια.
Επειδή μου επετέθησε αδίκως.
Φραστικά.
Φραστικά και αδίκως.
Και αδίκως.
Θα
το παρακάλεσα να μπει, να φανταστείτε, για να κάνουμε κουμπί. Τα... Δεν έμπαινε, όχι. Α τελειώσει το τραγούδι, ήθελε.
Τα 25 εκατομμύρια δίσκοι,
ναι,
δεν τα έλεγε ο Χάρη Κλίν, τα έλεγε ο Τσούκας στην ταινία Grand Grand ή 200.000 δίσκοι. Ο Τσούκας το έλεγε.
Ο Τσούκας. Όχι ο Χάρη.
Όχι ο Χάρη. Χάρη δεν το έχει πει.
Άρε, Χάρη. Αλλά εγώ, επειδή είμαι καλύτερο παιδί από το κακό παιδάκι εδώ πέρα δίπλα, θα σας παρουσιάσω και το τραγούδι που ήθελε να παίξει ο κύριος Μιχάλης Λαδόπουλος. Πάμε, Τάσο μου, και το Staying Alive. Όσοι είστε νεότεροι, δεν έχετε ζήσει τον πανζουλισμό, τη φρενίτιδα της εποχής εκείνης, παραλαμβάνω 1979, και με την ταινία και με το διπλό αυτό άλμπουμ των Bee Gees. Συγγνώμη, διορθώνω, η ταινία ήταν το 77. Το 79 είπαμε ότι έγινε...
Πήγε τα 25 εκατομμύρια.
Πήγε στα 25 εκατομμύρια το άλμπουμ. Ναι, έκανα εγώ λάθος.
Κυριολεκτικά πυρετό το Σαββατόβραδο και όχι μόνο και το Δευτερόβραδο, Τριτόβραδο.
Όλη τη βδομάδα γινόταν πυρετό. Δηλαδή, παιδιά γέμιζαν οι κινηματογράφοι για αυτή την ταινία.
Πρέπει να ήταν η πρώτη έτσι μουσικοχορευτική στυλ musical ταινία.
Η πρώτη δεν ήταν, Μιχάλη. Ήταν η πρώτη, αν θες, ναι, γιατί ήταν στην κατάλληλη εποχή που βγήκε. Τότε που, δηλαδή, η δίσκο κυριαρχούσε στη ζωή μας.
Όχι το 77 η δίσκο κυριαρχούσε.
Ναι, 75-80 είναι η μεγάλη πενταετία της δίσκο.
Ναι, σωστό.
Ναι, και η ταινία ήθελε να κολλήσει στην καθημερινότητα, όχι του Έλληνα απλά, όλη της ανθρωπότητας. Δηλαδή, εννοώ πάντα μουσικά. Ήταν, βρε παιδί μου, το ρεύμα της εποχής εκείνης.
Και με τις δισκοτέκ, με τα φωτορυθμικά.
Και μετά είναι το New Wave, αν θυμάσαι, στην ουσία, και εξαφάνισε την δίσκο. Κατάλαβες, σαν μουσικό ρεύμα.
Ναι.
Και ξαναβγήκε η rock πάλι μπροστά μουσική με το New Wave. Και δεν θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για την Donna Summer, ότι η βασίλισσα της δίσκο, και αυτή αναγκάστηκε να πάει από την άλλη πλευρά, γιατί το δικό της το είδος αργοπέθαινε. Και για τους Bee Gees, βεβαίως, να πω ότι τα τρία αδέλφια ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μωρίς Γκιμπ. Εν ζωή μόνο ο μεγαλύτερος από τους τρεις, ο Μπάρι, έχει φτάσει στα 79 του. Οι δίδυμοι Ρόμπιν και Μωρίς έφυγαν νωρίς, το 2003 ο ένας, το 2012 ο άλλος.
50 ούτε... Ο ένας από
ο
το
Μωρίς
49
ήταν
γεννημένοι
στα 53 του.
53 και ο άλλος 60 κάτι.
62 ο Ρόμπιν.
Ναι,
62 ο Ρόμπιν. Καταλάβατε ότι είμαστε η εκπομπή Γκολ, Παύλα, Δίσκο από τα αποδυτήρια.
Ναι. Δισκογκόλ.
Ήταν, επειδή είμαστε συνομήλικοι με τον Μιχάλη, ήταν μια μουσική παρέμβαση, δηλαδή που ήμασταν ακόμα στο σχολείο, ρε παιδί μου, αλλά είχαμε τα πρώτα μας ακούσματα, ήταν άλλα. Και μπουκάρει δίσκο στη ζωή μας και μας μπερδεύει, το θυμάσαι. Και άλλαξαν...
ξύλο, τι μας μπερδεύει.
Άλλαξαν...
ξύλο.
Άλλαξαν τα μαγαζιά.
Ξύλο.
Δεν το κατάλαβα.
Οι καρεκλάδες με
τους ροκάδες. Οι καρεκλάδες ήταν τις δίσκο.
Ναι.
Άλλαξαν τα μαγαζιά. Άλλαξε ο χορός, πολλά πράγματα άλλαξαν σε εκείνη την πενταετία μέχρι να σβήσει εκείνο το εντυπωσιακό ομολογό ρεύμα. Θυμάμαι, μακάρι ο πρώτος μου ξάδελφος μου έλεγε «Θυμήσου, αυτοί θα σβήσουν γρήγορα». Σιγά του λέω με τέτοια πέραση, εγώ πιτσιρικάς τώρα, αυτός μεγαλύτερος, αρκετά μεγαλύτερος. Και είχε δίκιο, ναι, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση, σαν ηφαίστειο δηλαδή, που... μετά έσβησε.
Μα τάξη, ήταν από ένα σημείο και μετά. Ήταν και του σωρού, ρε παιδί μου, τα τραγούδια που βγαίνανε. Λίγα είναι τα δίσκο κομμάτια που ακόμα και σήμερα μπορείς να τα ακούς για να χορέψεις. Όπως εντάξει, σχεδόν όλο το Saturday Night Fever.
Ξαναπαίζεται εύκολα. Ναι.
Ξαναπαίζεται εύκολα. Σχεδόν όλο το Grease που κι αυτό δίσκιζε. Ξαναπαίζεται εύκολα.
Το Grease βέβαια είχε. Δεν ήταν δίσκο.
Καθαρό. Δίσκιζε όμως.
Είχε και από εδώ, είχε και από εκεί. Γιατί αναφερόταν σε μια εποχή που δεν υπήρχε δίσκο.
Ναι.
Οπότε τα κομμάτια ήταν αλλιώς. Τι μου θύμισες τώρα, το φοβερό εκείνο κομμάτι με τη Olivia Newton-John, τη μακαρίτη σα. Το ρομαντικό.
Hopelessly.
Devoted to you.
Yes.
Ναι. Εάν το έχουμε στην μπάνκα, θα σας το βάλουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, να παρουσιαστούμε. Επηρεασμένος από την πάντα του πολεμικού ναυτικού, παιδιά, την οποία συναντήσαμε εδώ στο μπαρ της ΕΡΤ. Εγώ δεν μπορούσα να πω, έβγαινε εκείνη την ώρα το πούλμαν. Με όπισθεν, παρακαλώ. Δεν μπορούσε να κάνει την επιτόπια.
Πώς θα βγει, ρε φίλε.
Όχι, άλλο δεν μπορεί να τόσο γυρίσει. Μεγάλο που δεν μπορεί να
γυρίσει
η
Μούρη, πού θα την κάνει.
Ξέρεις σε ποιο χώρο, λέω, το κεντρικό. Προτίμησε να βγει με την όπισθεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η κυρία, πάντα της κυρίας, ξεκινάμε, Νέλη Ζαφυροπούλου, μας κάνει την τιμή να είναι στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα, δεύτερη εβδομάδα του 2026. Τάσος ο Ηλεμέστικος όλων των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος, Ηλίας Δρυμώνας μέχρι τις 9. Και βεβαίως εσείς όλοι η παρέα που νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνετε πάλι σε ρυθμούς εργασιακούς και ξυπνάτε τις κανονικές ώρες σας. Για σήμερα κάποιοι βέβαια, γιατί αύριο πάλι αργία είναι.
Τελευταία.
Κάποιοι έχετε κολλήσει τις αργίες με ένα περίεργο τρόπο.
Όλες.
Δεν ξέρεις.
Κάτσε, περίμενε.
Δεν ξέρεις.
Πρωτοχρονιά ήταν Πέμπτη. Ναι. Άρα ένα πουσουκού κολλάει.
Παρασκευή ήταν αργία.
Δεν ήταν αργία Παρασκευή.
Πάρα πολλούς ήταν αργία. Για πάρα πολύ κόσμο.
Για τα εμπορικά ήταν αργία. Για πολλά εμπορικά
και
ήταν αργία.
Πολλούς ακόμα, πίστεψέ με, ναι, συνέχισε. Για το δημόσιο ήταν αργία.
Όχι, ρε, για το δημόσιο ήταν
ναι, ξέρω τι σου λέω, ξέρω τι σου λέω. Ο Θοδωρής, ο Ξηδιάς, ο συνθέτης που ήρθε εδώ στην εκπομπή της Παρασκευής, ήρθε τόσο γρήγορα που ήρθε πιο γρήγορα από μένα. Γιατί ήταν από νέασμένη και νόμιζα ότι θα έχει κανονική κίνηση. Ήταν άδειοι δρόμοι.
Καλά, άλλο.
Γιατί δεν δούλευε κανένας. Λοιπόν,
όταν δεν λειτουργούν.
Οπότε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη αργία, να μην κολλήσω και μια Δευτέρα, σου λέει ενδιάμεσα. Όμως.
Και γύρισαν, μια Τετάρτη που είναι τα Γιάννιου.
Όμως γύρισαν πολύ φοβούμενοι την ιστορία με τα μπλόκα. Την οποία, να σας ενημερώσω ότι δεν το γνωρίζετε, θα ενταθεί σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις που πάρθηκαν από τους αγρότες από τις 8 του Γενάρη. Δηλαδή θα αφήσουν τον κόσμο, ειδικά τις οικογένειες, να επιστρέψουν, γιατί τα σχολεία ανοίγουν στις 8 του Γενάρη και μετά δεν θα μπορεί να κουνηθεί τίποτα μέχρι και περιφερειακό αποκλεισμό της Αττικής, έχουν προαναγγείλει οι αγρότες. Γιατί το πράγμα, ναι, μάλλον έχει χαθεί επαφή, κάπως καταλαβαίνετε, τον μεν με τους δε και το πράγμα χόντερ είναι πολύ. Λοιπόν, για να είστε στην παρέα μας, επιλέγετε να στείλετε είτε SMS από το κινητό σας, γράφετε λέει τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή μπορείτε να στείλετε μέσω του Viber το μήνυμά σας. Αν δεν γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει με το Viber, πάτε στην μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογείτε τη λέξη ERA SPOR με λατινικούς χαρακτήρες, 7 γράμματα. erasport@papakert.gr είναι το mail μας, και από εκεί και πέρα τα προσωπικά Messenger, Mike Λαδόπουλος στο Facebook, στο Messenger του Facebook, Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες επίσης εκεί. Δεν έχουμε κάποιον που να γιορτάζουν, έτσι μια φατική γιορτή σήμερα. Ναι, όχι.
Κάτι είδα, αλλά δεν είναι.
Κάτι ψηλά θα είναι. Εγώ ντύθηκα στα κόκκινα, φόρεσα το φούτερ που θα φοράει ο Σονούποτα Eric Jones, ο οποίος τελικά... Ναι, φόρεσα κόκκινο, ρε παιδί μου, να μοιάζω λίγο τα Eric, γιατί τελικά, τι σας έχουμε πει, όταν οι παίκτες θέλουν κάτι πολύ, πείθονται όλοι μετά. Οι ατζέντιδες, οι ομάδες, οι νυν, οι πρώην, οι επόμενοι.
Η Παρτίζαν δεν πέστηκε μόνο επειδή το θέλω τα Eric. Παρεπιπτόντως, μια και το θέλει κουβέντα, έχεις μια μικρή διαφορά στο χρώμα και στο ύψος. Κατά τα άλλα είστε φτιστοί.
Ναι, τίποτα. Είπα, μόνο το φούτερ είναι κόκκινο. Τα Eric Jones, λοιπόν...
Πήρε και μισό εκατομμυριάκι η Παρτίζαν.
Ήθελε παραπάνω, αλλά δεν ήθελε το Τελαβίβ ο Ταϊρίκ. Όπως καταλαβαίνεις. Και εγώ στη θέση αυτό θα έλεγα. Μεταξύ.
Όχι ο Τελαβίβ.
Η Μακάμπι είχε μπει χοντρά.
Ντουμπάι ήταν.
Η Μακάμπι μπήκε χοντρά μετά στο παιχνίδι, αλλά πού να τρέχεις τώρα στο Τελαβίβ, τέτοια εποχή. Και είχε καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, δηλαδή, από τη Μακάμπι τώρα εδώ που τα λέμε. Γεμίζει πάλι το ρόστερ του Ολυμπιακού, έτσι να είμαστε σαφείς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι απλά ότι έβγαλε το διπλό στο ΆΚΑ την Παρασκευή, έδωσε, και αυτό το, δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο κ. Μπαρτζόκα, την εικόνα μιας ομάδας που είναι πλέον στα καλά της και θα παίζει ακόμα καλύτερα. Και ποιος έχασε τη δουλειά του? Ο άλλος παίκτης που ήθελε ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, ο Ντίνουιντι, που τα πήγε τελικά στην Μπάγερν. Και αποδείχθηκε τελικά σε κακή κατάσταση για να βοηθήσει μια μέτρια ομάδα όπως είναι η Bayern Μονάχου. Ποδόσφαιρο είχαμε εκτός συνόρων. Είχαμε ένα Super Cup το οποίο δεν το είδα, σας πληροφορώ. Προτίμησα να πάω στο θέατρο και καλά έκανα όσον αφορά την σύγκριση. Αν σας ενδιαφέρει το θέατρο, σας προτείνω ανεπιφύλακτα την ταινία. Την ταινία, λέω πάλι. Κι όμως... Ήταν η πρώτη παράσταση ζωή μου θεατρική που ήταν και ταινία μαζί, γιατί παντρεύτηκε το θέατρο με τον κινηματογράφο. Μη με ρωτήσετε πώς, δεν θα σας κάνω spoiler. Πάντως, στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη παίζεται ο Όρατος Επισκέπτης, μεταφορά της ομώνυμης ισπανικής ταινίας του Οριόλ Πάολο. Πολύ επιτυχημένη ταινία, πολύ καλή παράσταση, σας την προτείνω. Και δεν είδα λοιπόν το Super Cup, εσύ έκανες τον κόπο. Όχι.
Εντάξει, το είδα, ναι, οκ. Okay.
Εγώ αρκέστηκα ως ανάμνηση στο γεγονός ότι το σχολιασμό του αγώνα τον έκανε για πρώτη φορά στα ελληνικά τηλεοπτικά χρονικά ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Ολυμπιακού. Καταπληκτικό αυτό. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η απόφαση του Μέγκα.
Η απόφαση με της την ΕΠΟ οποία να το δώσει στο Μέγκα.
Λέω ότι η απόφαση του Μέγκα να βάλει για σχολιασμό του αγώνα έναν εργαζόμενο στον Ολυμπιακό είναι καινοτόμος για το Μέγκα και γενικά για τα δημοσιογραφικά δίκτυα και έγινε αποδεκτή από την ΕΠΟ.
Με συγχωρείς, από τη στιγμή που η ΕΠΟ
έδωσε
δίνει
το Μέγκα, θα μπορούσε να μην είναι ο Βερνίκος εκεί.
Στο Μέγκα.
Δεν είπε να βάλει στο Βερνίκο για σχολιαστή, συγγνώμη δηλαδή.
Όποιον θέλει δεν βάζει στο Μέγκα.
Ναι ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω το Μέγκα πήρε την απόφαση και η ΕΠΟ δεν αντιστάθηκε.
Δικαίωμά του είναι να βάλει και την προϊσταμένη στο κηλικείο του σταθμού, του Μέγκα. Όποιον θέλει μπορεί
όχι,
να βάλει.
Όχι, δημοσιογράφος πρέπει να βάζει.
Ναι, οκ, okay, ναι.
Συγγνώμη, δηλαδή
είναι
αυτά τα κόβερεσέ.
Είναι δικαίωμά του.
Ο κύριος Βερνίκος δεν είναι δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή. Εντάξει.
Ο κύριος Βερνίκος κάνει και μεταδόσεις άλλων παιχνιδιών, κάνει πολλά. Άρα ο τίτλος δημοσιογράφος, το λέγαμε και προχθές,
το
δεν
έχουμε,
σε αφήνει.
Αυτό το pullover το δημοσιογράφος στην Ελλάδα, όχι απλά το έχουμε ξυλώσει. Έχει ξεφτύσει και από πάνω και σαν χρώμα δηλαδή. Δεν λείπουν μόνο οι ίνες, λείπει και το χρώμα πλέον. Και δεν γίνεται να σιωπούμε απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό δίνω έμφαση στο συγκεκριμένο γεγονός.
Εγώ σου λέω ότι έχει ξεκινήσει από την
έλεος
αρχή.
Έλεος πια δηλαδή.
Έχει ξεκινήσει από
την αρχή. Λουζόμαστε μετά την αγανάκτηση του κόσμου όλοι μας. Κατάλαβες τι λέω.
Έχει ξεκινήσει από την αρχή. Θα μου πεις, υπήρχε άλλος να διεκδικήσει τα δικαιώματα του Super Cup.
Δεν με ενδιαφέρει αυτό το σκέλος.
Όποιον θέλει βάζει το Μέγκα. Εργαζόμενος
να
του
έβαζε
είναι.
Έβαζε κόντρα ο κύριος Γκαγκάτσης. Τι κάνετε ρε παιδιά,
δεν
σοβαρή.
Έχει δικαίωμα να βάλει κόντρα.
Είναι προσβολή για τον Όφη, την άλλη ομάδα.
Ας πει Όφη δεν κατεβαίνω με σχολιαστεί το Βερνίκο.
Γιατί, γιατί να μην παρέμβει, δεν σε καταλαβαίνω.
Γιατί να, δεν έχει δικαίωμα. Το έχει πουλήσει. Ανήκει σε άλλον.
Τι λες το, τέλος πάντων.
Από τη στιγμή που το πούλησε, υφίσταται και τη συνέπεια.
Εγώ ξέρω ότι
αυτής
η δημοσιογραφία απενθεί έναν άνθρωπο που ήταν θεσμικό
αυτό,
πρόσωπο της ελληνικής δημοσιογραφίας,
βεβαίως,
τον Γιώργο Παπαδάκη. Ειλικρινά, τι να σας πω, επειδή μου έτυχε χθες την ώρα που είχα το μικρόφωνο στα γήπεδα στο στούντιο, σοκαρίστηκα το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπαδάκης σταμάτησε 4 Ιουλίου το Καλημέρα Ελλάδα μετά από 33 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς και έφυγε από τη ζωή με το που σταμάτησε να δουλεύει, δηλαδή με το που θα απολάμβανε τον κόπο του όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε, γιατί δούλευε έως τα 74. Αυτό το γεγονός με σόκαρε. Είναι φανερό τελικά, και το έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, κυρίως καλλιτεχνών, ότι κάποιοι άνθρωποι τελικά δεν μπορούν χωρίς τη δουλειά τους. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Άξινα.
Και τα συλληπιτήριά μου σε όλη την οικογένεια και στον κλάδο μας, γιατί επαναλαμβάνω ήταν ένα θεσμικό πρόσωπο, ήταν ένας θεσμός δηλαδή. Η ανακοίνωση του Αντένα ότι μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με πρωινή ενημέρωση, ναι, στο Γιώργο Παπαδάκη οφείλεται. Όχι ότι δεν είχε δουλέψει πριν, εδώ στην ΕΡΤ δούλευε, στο Τρεις στον Αέρα, με Νάσο Αθανασίου και σε μήνα Διγενή.
Συγγνώμη.
Αλλά το Καλημέρα Ελλάδα από το 92 και μετά.
Νομίζω ότι ξεκίνησε την πρωινή ενημέρωση.
Αυτό λέω.
Νομίζω ότι το Καλημέρα Ελλάδα ήταν η πρώτη.
Αυτό, το 6 ώρα το πρωί.
Ναι,
δηλαδή,
ήταν η πρώτη. Ήταν ο Παπαδάκης.
Αυτή ήταν η καινοτομία. Ναι, όντως.
Και, ένας
και
άνθρωπος,
για να κάνεις αυτή τη δουλειά, μισό λεπτάκι Μιχάλη, πρέπει να κοπιάσεις πάρα
πλάκα
πολύ
κάνεις.
Και να έχεις έναν οργανισμό που να το αντέξει. Εγώ όταν χρειάστηκε μόνο 3 χρόνια, μου είπε μετά ο γιατρός, κόψε το αυτό το πράγμα να ξυπνάς 4 και 4 το πρωί, που ο Γιώργος Παπαδάκης ξυπνούσε ακόμα νωρίτερα από μένα για να είναι έτοιμος στο στούντιο στις 6 ώρα το πρωί να βγει στον αέρα.
Καλά, ειδικά αυτό το...
Δεν είναι εύκολο.
Ούτε καθώς ύπνο βραδινό έχει ουσιαστικά. Η μέρα σου το μεγαλύτερο κομμάτι πάει στην προετοιμασία. Okay.
Τις επόμενες, ναι, είναι ένας...
Το έχω ζήσει
είναι
και εγώ.
Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
Το έχω ζήσει και εγώ.
Και ακόμα δυσκολότερο να είσαι στον αέρα τόσες
ώρες. Όχι τηλεοπτικά, αλλά με την πρωινή εδώ, το 6-8 που το έκανα
και εγώ,
αρκετά, χρόνια.
Και εγώ το έχω κάνει, έχω περάσει και εγώ αυτή την δοκιμασία. Αλλά το δυσκολότερο ήταν να είσαι πρώτα στη τηλεόραση 6 το πρωί και μετά στο ραδιόφωνο κιόλας. Ναι, ήταν ένα πάντρεμα που εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα πολύ να αντιμετωπίσω. Ως παιδάκια μας αποκάλεσε η αγαπημένη μας Χαρά Γιαννοπούλου και θα της κάνουμε το χατήρι για να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Eraspor.
to the end. That's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you.
Προσωπικά προτιμούσα τον Chris από το Saturday Night Fever σαν ταινία εννοώ, όχι σαν soundtrack, δεν ξέρω, εσύ?
Και...
ήταν... με διασκέδαζε περισσότερο τον Chris, αυτό εννοώ.
Ναι, εντάξει, ήταν πιο εξελιγμένη σε σχέση με το Saturday Night Fever που ήταν λίγο πρωτόγονο, ρε παιδί μου.
Και πιο νεανικό, ναι, ήταν το Γκρίζ, δηλαδή άγγιζε τις ηλικίες μας εκεί.
Ναι, ναι,
τότε,
ναι. Ήτανε και λίγο ρετρό από δεκαετία 50, πρέπει να ήταν η δεκαετία.
Τρεις φορές την ίδια εβδομάδα με τρεις διαφορετικές παρέες.
Το Γκρίζ.
Ναι. Είναι φοβερό, γιατί
πήγαινε
από στόμα σε στόμα, κατάλαβες. Πάμε να το δούμε, ξαναπάμε, λέω. Πάμε και οι άλλοι, ξανάρχομαι, λέω. Τρεις φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
Πλάκα, πλάκα, το Saturday Night Fever πρέπει να το έχω δει άιντε δύο φορές. Το Greece πρέπει να το έχω δει να πλησιάζει...
Τρεις έχω δει το Saturday Night Fever και 13
το Greece. Πρέπει να πλησιάζει το διψήφιο. Αυτό δηλαδή και το Frankenstein Junior είναι οι ταινίες που έχω δει... πολλές φορές, άντε το είπα, τα κατάφερα.
Τα κατάφερα. Εδώ είμαι, το νου σου στέλνει μήνυμα ακροατής.
859, ναι, με περιμένει. Με εσένα. Περιμένει, καλημέρα, βέβαια. Βέβαια, χθες μου στείλε κάτι, δεν θυμάμαι τι μου στείλε χθες. Ότι ούτε Μαρία Κάλλας δεν ξεκίνησε. Φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα.
Άκου χαρά μου κι εσύ, γιατί το Μιχάλη το είπα προηγουμένως. Ακούστε μήνυμα που μου ήρθε χθες την ώρα, αφού διάβασα τις δηλώσεις των αγροτών από τη μία πλευρά και των ελεκτών ενέργειας κλειφές από την άλλη. Ακούστε μήνυμα που έλαβα, το οποίο ειλικρινά με τρέλανε. Τι θες ρε τώρα εσύ, να λύσουμε των αγροτών ή των ελεκτών? Και γινόταν και πατώ στον ελεκτό. Όλα μήπως? Σε μια χώρα πρέπει να λειτουργούν όλα? Ακούστε σκέψη ανθρώπου, δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο.
Εν τω μεταξύ θέλω να βγω, θέλω να δω αν θα
εσύ...
βγει.
Αυτό που συνέβη με τα αεροδρόμια ήταν και πολύ επικίνδυνο, ξέρετε, συνάμα, και δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ και το λόγο για τον οποίο έσβησε από τους χάρτες το ΕΦΑΡ Αθηνών. Και η χώρα μας ήταν μια τρύπα, όπως είδες στον παγκόσμιο χάρτη εκείνες τις ώρες. Δεν πετούσαν αεροπλάνα, παιδιά, πάνω από την Ελλάδα και την Ουκρανία μόνο.
Και αυτό πρέπει να γίνει από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
Σταδιακά.
8 το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως.
Σταδιακά επανέρχονταν, αλλά...
Και περιμένω τώρα να δω αν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας...
Ο κύριος Δήμας υποστηρίζει τώρα αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Υποδομών. Θα έχουμε, λέει, άμεσα απάντηση για το τι συνέβη. Ποιος κύριος Δήμας θεώρησε ότι αυτό δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα το χθεσινό και βέβαια έκανε τεράστιο σφάλμα με τη δήλωσή του αυτή.
Εγώ επαναλαμβάνω, περιμένω να δω αν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας θα κατηγορήσει πάλι τους ελεγκτές για συνδικαλισμό παλαιάς κοπής.
Οι ελεγκτές πάντως στην επίσημη ανακοίνωσή τους...
Επειδή τα λέγανε εδώ και πολύ καιρό για τα προβλήματα που υπάρχουν.
Με κάθε υπεύθυνο στην σημερινή κυβέρνηση για αυτά που συμβαίνουν στα αεροδρόμια της χώρας και δι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα λειτουργίας, έτσι, ναι. Και στο οποίο, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά κινδύνευσα τον Ιούνιο. Γι' αυτό και ασχολούμαι αυτό το θέμα, αν θες λίγο πιο επιμελώς, από τότε. Τι ωραία που μας μπήκε το 26, μας θυμίζει ένας ακροατής μας, διότι στις λίγες πρώτες αυτές ημέρες έχουμε και εισβολή χώρας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, έχουμε και τραγωδία μεγάλη στην Ελβετία, έχουμε ένα κόσμο γενικώς ανάστατο από την ώρα που ο Τραμπ μπούκαρε και άρπαξε το Μαδούρο.
Απήγαγε.
σε μια χώρα η οποία δεν αντιστάθηκε, όπως καταλάβατε, στην εισβολή αυτή. Γι' αυτό και μπόρεσε οι Αμερικανοί να πάρουν άνετα τον Μαδούρο και τη γυναίκα του, ενώ είχαν 5.000 ανθρώπους προεδρική φρουρά. Τόση είναι η προεδρική φρουρά στη Βενεζουέλα, όπως καταλάβατε δεν επενέβη κανείς. Είναι σαν να παραδόθηκε το ζεύγος Μαδούρο.
Να παραδοθεί στον ύπνο του τώρα.
Όχι, μα δεν υπήρξε σύραξη, κατάλαβες.
Το σηκώσανε με τις πιτζάμες.
Δεν υπήρξε αντίδραση, το ξέρεις. Γι' αυτό και δεν έχουν αναφερθεί, το έχεις παρατηρήσει αυτό.
Δεν έχουν αναφερθεί
θύματα, ναι. Δεν έχουν αναφερθεί παιδιά θύματα. Έγινε βομβαρδισμός μιας χώρας, έγινε εισβολή και δεν υπάρχει λίστα θυμάτων. Δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά που ζούμε. Δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε για το 2026. Πάντως η ευχή μας για μια καλή ειρηνική χρονιά κατέπεσε απευθείας.
Καλά ειρηνική, ναι, εντάξει. Okay.
Απευθείας, ναι.
Okay.
Και έτσι δεχόμαστε τις ευχές σας με τα χαράς, απλώς βλέπουμε τα γεγονότα να μην συμβαδίζουν με τις επιθυμίες μας.
Κωνσταντίνος από τον Πύργο.
Ξεκάθαρα αυτά είναι οι αγρότες, κάνει πλάκα ο Γιώργος για το blackout στα αεροδρόμια.
Ναι, προφανώς.
Θα μάθω.
Οι εξατμίσεις, τον τρακτέρ που τα μαρσάρανε, μπλόκαρε το σύστημα. Ο Κωνσταντίνος δεν το διαβάζεις. Κοκοκό.
Εντελώς
κοκοκό, έτσι.
Προσπαθώ.
Τον Κωνσταντίνο από τον Πύργο με τον Δίσκιζε.
Να, ναι, ναι, τον Δίσκιζε. Ναι.
Καλημέρα, φίλε.
Μ' αρέσει ο Νίκος που έστειλε μήνυμα και λέει ότι διαβάζεται και ανάποδο το όνομά μου ως Σόκιν.
Σωστό.
Σωστό. Ναι.
Πολύ σωστό.
Μάλιστα.
Κοίτα πώς ήταν. Ο Μακαρίτης.
Δεν άκουσα γιατί. Τι είπε το δελτίο ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων. Πάντως από πενθής, δεν, αν υπόθηκε, δεν το ξέρω, δεν μπορεί να πει ότι ήταν ο πρόεδρος Βενεζουέλας. Για την οποία Βενεζουέλα, καλό θα είναι να κάτσετε να διαβάσετε ποια είναι η πορεία της μέσα στον χρόνο, να καταλάβετε διάφορα πράγματα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ απλό. Μπείτε στο διαδίκτυο, παιδιά, να διαβάσετε. Μην τα περιμένετε όλα έτοιμα. Μπορώ να σας κάνω πλήρη ανάλυση, αλλά δεν είναι της ώρας αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστεί ίσως κάποια στιγμή. Διαβάστε ποια είναι η πορεία της χώρας. Μέχρι να φτάσουμε στον Μαδούρο, διαβάστε, διαβάστε, ενημερωθείτε σας παρακαλώ. Δεν συνέβησαν καθόλου τυχαία όλα αυτά. Και όπως είπαν και πολλοί Έλληνες χαριτολογώντας, ευτυχώς που δεν έχουμε πετρέλαιο.
Ναι.
Ναι. Γιατί αυτοί που έχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα, είδατε που έφτασαν σε ποιο σημείο. Ναι. Άλλο, αθλητικό, έλα, πες μου.
Τι να σου πω.
Μεταγραφές.
Μεταγραφές. Χαμός γίνεται.
Ήρθε χθες βράδυ ο Μπαρναμπάς Βάργα, τόλισε το πρόβλημα της στην επίθεση. Τώρα ο μεγάλος χαφ.
Πάμε για χαφ, ναι.
Και όπως λέει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και εγώ πάω να κάνω μια μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Αν ήταν να λέει ενεργός ο Τζόρνταν, θα τον έφερνα.
Για να πάρουμε την Ευρωλίγκα, ναι.
Ο οποίος ο Γιαννακόπουλος βλέπει το μπάτζετ του Ολυμπιακού να εκτοξεύεται σύμφωνα με τη νέα καταμέτρηση λόγω Tyreek Jones στα 43.200.000 ευρώ και πραγματικά σηκώνει τη τρίχα μας, γιατί αν θυμάσαι καλά, δεν είναι πολλά τα χρόνια που τα μπάτζετ των δύο ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα είχαν πέσει κάτω από τα 20 εκατομμύρια. Και από εκεί που παλιότερα ήταν. Από τις ακριβότερες ομάδες.
Ήταν στο δεκάρικο κάποια στιγμή.
Πάνω από το δεκάρικο, γιατί πρέπει να βάλουμε μέσα όλα τα λειτουργικά. Τα 43.200 είναι το άθροισμα των συμβολέων παικτών προπονητών, τα buyout που έχει δώσει 6 ήδη ο Ολυμπιακός, η μισθή των εργαζομένων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι υποχρεώσεις στην εφορία και όλα τα λειτουργικά έξοδα. Τα πάντα.
Α, μιλάς για γενικά έξοδα,
ναι,
όχι
ναι,
για
ναι,
μεταγραφικό
ναι,
ενισχυτικό budget, να το πούμε έτσι.
Ο οποίος έχει κάνει, είπαμε, έχει σπάσει 6 συμβόλαια ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει 2 παίκτες από την Παρτίζαν, τον Tyreek Jones και τον Frank Ntilikina. Δηλαδή έδωσε 800.000 στους Σέρβους. Υπήρχε το θέμα του Donta Hall, υπήρχε του Tyson Ward, που ήταν 300.000 στην Παρή. Ο Νετζέπογλου με buyout και ο Καραγιανίδης. 500.000 στον Προμηθέα για να αποκτήσει τον Καραγιανίδη, τον οποίο βεβαίως τον άφησε στους Πατρινούς με δανεισμό στο τέλος της σεζόν. Πάρα πολλά χρήματα. Και έσπασε και συμβόλαια σαν αυτό του Λούκα Βελντόζα για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι, πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό και πολύ καλή ομιλία παρετούντος του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο ΆΚΑ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομιλία που έχει κάνει ποτέ ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και η οποία στην πραγματικότητα δεν στεκόταν σε ένα μάτς, στο μάτς Παρασκευής, διότι είχε μια πολύ πιο σφαιρική ματιά ο λόγος του. Και νομίζω ότι σωστά γράφτηκε ότι ένας αντίστοιχος λόγος θα έπρεπε να τυχοκολληθεί και στα αποδυτήρια του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Διότι ούτε εκεί, κυρίως εκεί, δεν υπάρχει η όρεξη να κάνουν κάτι.
Εκεί όμως είναι και άλλα
παραπάνω
τα θέματα
από αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα.
Εκεί δεν υπάρχει το ρόστερ που υπάρχει στο μπάσκετ, που είναι το πληρέστερο, ναι, το ακριβότερο και.
Δεν προσπαθούν όμως.
Εντάξει.
Και να παίξουν καλύτερα αυτό.
Μπορούνε. Εγώ σου λέω.
Φυσικά και μπορούν. Okay. Τώρα πλάκα κάνει. Πώς μπόρεσαν σε κάποια παιχνίδια να το κάνουν, αλλά τελικά δεν είχαν διάρκεια. Να, δεχόμαστε μηνύματα γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δικαίως ο Γιανακόπουλος έβγαλε στη σέντρα τους παίκτες του Παναθηναϊκού για όσα συμβαίνει τη φετινή σεζόν και όχι για το μάτς μόνο της Παρασκευής. Δικαίως έβγαλε στην σέντρα και δύο παίκτες, ο Άταμα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί όταν η δουλειά σου είναι να μαρκάρεις και να σκοράρεις και είστε δύο, ο Χουάντσο και ο Μίτογλου, και ο άλλος σας βάζει ο Φεζένκοφ 24 και εσείς έχετε βάλει 0 και οι δύο, ναι, βγαίνετε από μόνοι σας σέντρα, δεν χρειάζεται να το πει. Για μένα, όσα λάθη και αν κάνει ο Άταμαν, αυτή η αναφορά νομίζω ότι χρειαζόταν. Δεν είμαι της άποψης ότι οι προπονητές δεν πρέπει να μιλάνε καθόλου για τους παίκτες τους. Αν αδικούν κάποιον, ναι, να μην μιλάνε. Αλλά εδώ ήταν δίκαια η αναφορά. Όπως δίκαια ήταν και η αναφορά του Γιανακόπουλου ότι το έχετε ρίξει το σωρολό, που το κάνω εγώ μετάφραση, εκτός από έναν. Το Σλούκα. Ναι. Ότι ο Σλούκας, παιδί μου, στα μπασκετικά του γεράματα έχει την όρεξη που δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό εννοώ.
Εντάξει, εσύ το γενικεύεις λιγάκι το θέμα.
Γι' αυτό το
γενικεύσε.
Έκανε γενική αναφορά.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν περισσότερο, επειδή έγιναν και αρκετές αναφορές στον Ολυμπιακό, αυτό που είδα, καλή ομάδα, καλό ρόστερ, εσείς δεν έχετε ζήλο. Εσείς δεν έχετε ζήλο, αυτοί έχουν ζήλο. Ήταν περισσότερο συγκεκριμένο στον Ολυμπιακό, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός.
Έχει,
και σπουδαία
έχει,
διπλά είχε κάνει.
Και
δεύτερος ήταν.
Και πάρει χωρίς να παίξει σωστά.
Okay,
δεν είναι καλός. Δεν είναι αντιπροσωπευτικός.
Με τον Ολυμπιακό ήταν η πολύ κακή, η αδιάφορη, η εμφάνιση που δεν ήξερε τι έκανε μέσα στο γήπεδο οι παίχτες του. Εκεί πιστεύω περισσότερο. Όσο για τον άλλο που λες για τον Αταμάν, εγώ, φίλε, είμαι της λογικής και της πρακτικής του Σερ Άλεξ.
Ότι
κλείνω την πόρτα των αποδυτηρίων, πιάνω το Δρυμώνα που ήταν αδιάφορο στο προηγούμενο παιχνίδι και τον σκίζω. Δεν βγαίνω να τον κρεμάσω στα μανταλάκια στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι.
Δεν
ο Δρυμώνας και...
Είναι κάτι το οποίο ήταν εμφανέστατο αυτό. Δεν ήταν θέμα αποδυτηρίων αυτό.
Εντάξει, ναι.
Η εικόνα των δύο απέναντι στον Φεζένκοφ ήταν πραγματικά,
ναι,
μυρολατρική.
Ναι, το βλέπεις. Το βλέπουν όλοι ότι
επομένως,
ήταν μυρολατρική.
Δεν έβγαλε ένα μυστικό στη φόρα, κατάλαβες.
Ναι. Όχι, δεν
είναι μυστικό. Το πασιφανές σου ανέφερε.
Τους κρεμάει.
Δεν κρεμάει, κρεμασμένοι ήταν ήδη. Από έναν απλό θεατή του αγώνα. Δεν υπήρχαν στο γήπεδο και ο Χουάντσο παρεπτόντος είναι όλη τη σεζόν.
Φέτος, ναι.
Υποτονικός. Ναι. Όλη. Τη σεζόν.
Φέτος, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι ενδιαφέροντα ζητήματα και βεβαίως υπάρχει και ο Αταμάν που πολλοί κόσμος σου λέει ότι στο τακτικό κομμάτι δεν τα πάει ούτε αυτός καλά. Χθες ο Παναθηναϊκός ξεκινάει ο αγώνας με την Καρδίτσα, είναι ο Κώστας Σωτηρίου και βλέπουμε μία άμυνα χώρου απέναντι στην Καρδίτσα, σαν να έκανε κάποιο τεστ δηλαδή ο Άταμαν. Από την αρχή του αγώνα, και το μάτς πήγαινε ίσα-ίσα. Πάλι δεν λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός, κατάλαβες τι λέω.
Και τελείωσε ίσα-ίσα.
Τον κόντραρε.
Το σύν 7 με την Καρδίτσα δεν θεωρείται.
Μα
και...
πήγε έτσι όλο το μάτς, σου λέω. Πήγε έτσι και χρειάστηκε να το σφραγίσει ο Ναν το παιχνίδι. Λοιπόν, όντως δεν είναι είναι πολύ πιο μεγάλο το ζήτημα του Παναθηναϊκού από το ότι έχασε για 10η συνεχόμενη φορά τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Που και αυτό ενοχλεί. Όπως και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι άλλο.
Δεν ξέρω.
Έχουμε μπροστά μας κύπελο, θυμίζω, αύριο και μεθαύριο. Έχουμε τα 4 play-off, τα 4 ζευγαρώματα των play-off. Δηλαδή, από εκεί θα προκύψουν 4 ομάδες που θα πάνε στα προημιτελικά, συν εκείνες που είχαν βγει 4 καλύτερες της League Phase. Και θα ασχοληθούμε σιγά-σιγά και με αυτά από αύριο. Θα μπούμε πάλι σε ρυθμούς αγωνιστικούς, θα έχουμε πάλι μετά πρωτάθλημα, θα επιστρέψουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για...
Φίλοι σου.
Α, η μπάντα του πολεμικού ναυτικού αυτή τη στιγμή, μάλιστα, πεανίζει στο στούντιο του Earth News. Πολύ μεγάλο πούλμαν τους έφερε, είναι λίγη σχετικά, αλλά τέλος πάντων.
Μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι που μεταφέρανε τα όργανα και τα λοιπά.
Ναι. Κάποιοι στέλνετε ορισμένα μηνύματα, προσπαθώ να τα καταλάβω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ναι. Μπόρεσες? Όχι.
Ο Βαρνάβας.
Ναι, τι.
Ο Βαρνάβας είναι το μικρό όνομα του Βάργα. Ο Βαρνάβας είναι το μικρό όνομα του Βάργα.
Βαρναμπάς.
Βαρνάβας. Μπαρναμπάς.
Εντάξει.
Μπαρναμπάς και εσύ.
Εντάξει.
Και Ιός Παρηγοριάς και. Τι λέει? Ιός Παρακλήσιος.
Λόγω της γενεοδορίας του προς τους φτωχούς. Ο Μπαρναμπάς, ναι, ο Βάργα, μάλιστα.
Αυτό εννοεί ο άνθρωπος.
Τα άσχημα νέα για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη ήταν αυτό το διπλό το μεγάλο που έκαναν οι Rangers στην έδρα της Celtic και επέστρεψαν οι Rangers στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος από εκεί που σέρνονταν στις πρώτες 100 αγωνιστικές. Και είναι κακό για τον Ολυμπιακό γιατί οι Rangers έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία, καλύτερη βαθμολογία από αυτόν και αν καταφέρουν να πάρουν πρωτάθλημα στη Σκωτία, τότε ο Ολυμπιακός θα χάσει την απευθείας πρόκριση στην επόμενη League Phase, αν πάρει το πρωτάθλημα στη χώρα μας, εκτός και αν μαζέψει στα δύο μάτς που απομένουν πολλούς βαθμούς και την προσπεράσει στο συντελεστή.
Πολλούς μέχρι έξι μπορεί.
4 υπολόγισαν αυτοί που ασχολούνται με τα σχετικά αριθμητικά. Πρέπει να πάρει μία νίκη και μία ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια για να προσπεράσει τους Rangers. Και τέλος πάντων...
Οι Rangers είναι τρίτη τώρα. Στη Σκωτία.
Ναι, αλλά πρόσεξε.
Και με μείον 6 από τη Hearts που είναι πρώτη.
Ναι. Επέστρεψαν, αυτό σου λέω. Πριν από ένα μήνα.
Έχουν 3 νίκες.
Okay. Α, μπράβο. Πριν από ένα μήνα θα τους θεωρούσαν όλοι τελειωμένοι.
Εντάξει, μωρέ τώρα, ποιοι Rangers τώρα.
Εντάξει.
Χαρτσάρα. Καλά. Χαρτσάρα και γουλσάρα, έτσι επειδή το λέγαμε. Mm-hmm. Κέρδισε επιτέλους η Γουλς. Στην 20η αγωνιστική έκανε την πρώτη της νίκη.
3-0 τη West Ham.
Δεν ισοφάρισε το ρεκόρ της Μπόλτον από το 1903 που ήταν 20 σερί παιχνίδια. Τώρα περιμένω να δω αν θα κάνει αυτό που είχε κάνει η Μπόλτον το 1903 που μετά τα 20 παιχνίδια χωρίς νίκη τι έκανε. 5 σερί νίκες.
Έλα.
Ναι. 5 σερί νίκες παρακαλώ.
Την έχεις τη γούλσε κανεί.
Μετά το 3-17 που είχε κάνει το πήγε 5-3-17. Η Γούλφς είναι ήδη 1-3-16. Να δούμε.
Για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ακούσατε να το επαναλάβουμε, αν και δεν είναι επίσημο, ο Παντελίδης πιάνει δουλειά από τώρα. Φοράει από τώρα, όπως και ο Ανδρέας Τετέι, την πράσινη φανέλα.
Το λες Τετέι τώρα. Μέχρι τώρα τον έλεγες Τέτε.
Όταν θα καθιερωθεί, θα το κάνω και εγώ για να μην σου χαλάσει το χατήρι, των ακροατών δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος, ναι, στο διαβατήριό του λέγεται Τέτε. Και ο πατέρας του, Τέτε, λέγονταν. Έλεγα το εξής ότι. Κάτσε τι έλεγα για τον Παντελίδη.
Για τον Παντελίδη
στην ουσία παίρνει τη θέση του Τετέ.
Ναι.
Ο οποίος φεύγει. Ναι. Και εδώ πάλι η επιθυμία του παίκτη, όπως βλέπετε, μέτρησε περισσότερο. Και όχι η όποια σκέψη του Παναθηναϊκού. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και φάτος και αυτός τη φετινή σεζόν.
Εδώ δεν είναι επιθυμία.
Και μεσαι ο Παναθηναϊκός είναι... ψάχνει κι άλλο ακραίο.
Εδώ γιατί είναι περισσότερο θέλω να φύγω, φεύγω, είμαι ξενερωμένος. Δεν είναι επιθυμία απλώς. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι σε περίπτωση που δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα σας κάνω την ομάδα άνω κάτω. Ουσιαστικά αυτό κατάλαβα από τη συμπεριφορά του. Κυρίως από το να φωτογραφηθεί με τη φανέλα της Γκρέμιο, έτσι.
Ο Παναγιώτης γράφει για τον Γιώργο Παπαδάκη ότι ήταν άνθρωπος και δημοσιογράφος με όλα τα γράμματα κεφαλαία γιατί υποστήριζε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, σήμερα το οποίο δεν υποστηρίζεται τους περισσότερους και θα συμφωνήσω μαζί με τον Παναγιώτη απολύτως. Είχαμε και την απώλεια του Σταύρου Πετρακόπουλου,
ναι,
που και αυτός είχε συνταξιοληθεί και στην ουσία ήταν ο πρώτος που κρατούσε στατιστικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και μετά ακολούθησε Παγιωτέλης, Μπόμης,
ναι, ναι, ναι,
και ποιοι άλλοι. Εντάξει, δεν μιλάω για τους νεότερους.
Λοιπόν, η μπάντα, λέει, του πολεμικού ναυτικού, μας γράφει ο ίδιος ακροατής, ότι είναι η καλύτερη μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Έχει πολλές διακρίσεις εντός και εκτός στα ετήσια φεστιβάλ. Εγώ πάντως έχω δει τρομερούς σχηματισμούς σαν ιδιαιτερότητα από την μπάντα της πολεμικής αεροπορίας.
Σχηματισμούς, τι εννοείς?
Μετά
F-16 να κάνουν.
Όχι, μπάντα να δεις πώς εναλλάσσονται. Τι, όταν παρελάβνει, έχει ένα. Ένα χορογραφικό.
Α, περπατάνε και κάνουν χιαστή και τέτοια.
Ναι, και αλλάζουν από εδώ, στρίβουν από εκεί.
Έχεις δει και τους, τους ναύτες μας?
Πού δεν υπάρχει στο τοίχο, γιατί για την πολεμική αεροπορία οι άλλοι πρέπει να κινηθούν κιόλας.
Ναι, αυτό σου λέει, δεν τους έχεις δει να κινούνται αυτούς εδώ. Τώρα ναι, δεν τους σημαίνους.
Δεν τους έχω. Έχω δει τα αντίστοιχα σοου της πολεμικής αεροπορία.
Μπορεί να είναι και βατραχάνθρωποι να φοράνε βατραχοπέδιλα και να περπατάνε με τα βατραχοπέδιλα στον δρόμο.
Ευτυχώς τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής.
Ναι, χαρά, γιατί
τώρα είναι που παίρνει μπροστά ο Λαδόπουλος.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, έλα, κάτι τελευταίο που σου έμεινε?
Κάτι τελευταίο που να μου έμεινε? Όχι, μια κουβέντα και εγώ για, για τον Παπαδάκη. Ότι ανεξάρτητα από το τι πίστευε ο καθένας, νομίζω ότι έκανε τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσπαθούσε. Το συμπαθούσαν όλοι ανεξάρτητα από το τι πρέσβευε ο καθένας πολιτικά. Αυτή την εντύπωση έχω, αυτή η εντύπωση έχει μείνει από τον Παπαδάκη σε μένα. Αυτό.
Εγώ λέω ότι το έχω πάντα σεβασμό σε όσους αντέχουν, έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια μες στον χρόνο, έχουν τόσο μεγάλη απήχηση στο κοινό. Εξαιρώ, η μόνη εξαίρεση αυτόν τον κανόνα μου είναι η πολιτική. Και για τον Γιώργο Παπαδάκη επίσης να προσθέσω ότι ακόμα και αν νομίζεις, εσύ και εγώ δηλαδή, ως δημοσιογράφοι, ότι θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε καλύτερα ή κάτι διαφορετικό, πάντα δέχεσαι ότι ήταν μπροστάρι σε μια κούρσα ζωής που έκανε ως δημοσιογράφος και πάντα παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι αυτό το καλό που το χρειάζεσαι, είτε είναι αυτό που δεν το θεωρείς και θες να το αποφύγεις. Άρα διδάσκεσαι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τον καθένα τους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το πρωί, ανήμερα των φώτων, στις 8 ώρα το πρωί. Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
At the bottom of the